KPFT, may I have your name and where you're calling from?
Prison show deb nomlangan haftalik eshitirishda tinglovchi qo'ng'iroq qilib, panjara ortidagi yaqiniga salom yo'llaydi.
Richard, seni yaxshi ko'raman. Kuni kecha tug'ilgan kunim bo'ldi. Seniki ham yaqinlashyapti. Oldinga bormoqchiman.
Shouni tayyorlaydiganlarning aksariyati sobiq mahbuslar. Prodyuseri David Collingsworth ham ilk bor dasturni qamoqxonada tinglagan.
Meni yaxshi ko'radigan, quvvatlaydigan odamlar borligini tushunganman o'shanda.
Eshitirish hamma uchun, lekin doimiy tinglovchilar bor.
Bu muxlislarimizning ismlarini yaxshi bilamiz. Ular hayotining bir qismiga aylanganmiz. Bu juda muhim.
Dasturda mutaxassislar ham ishtirok etadi. Hibsxona va turmalardagi sog'liqni saqlash tizimi, yuridik masalalar va o'lim jazosi kabi jiddiy mavzular yoritiladi.
Good evening everyone, especially the men and women.
Hammaga salom. Ayniqsa Texas qamoqxonalarida qatl etilishi kutilayotgan insonlar va ularning yaqinlariga. Ma'lumki, Texasda 1982-yildan beri 550 mahbus qatl etilgan.
Norman Fountain tonight. He still hasn't gotten treatment.
Texas shtati bu borada mamlakatda birinchi o'rinda. Advokat Bill Haberin tinglovchilarga maxsus huquqlari xususida ma'lumot beradi.
Panjara ortidagilarga ham, ularning oila a'zolariga ham.
Shu ilk bor efirga 1980-yilda chiqqan, u paytda boshqa bunday dasturlar yo'q edi. Keyinchalik albatta ko'paya boshladi.
Eshittirish boshqa joylarda shunday dasturlarga yo'l ochib berdi. Hozir ular ayni formatda ishlaydi.
Ba'zida efirda jonli musiqa ham yangraydi. Sobiq mahbus Dennis Price xonanda. Price asosan panjara ortidagi hayot haqida kuylaydi. Endilikda yangi mavzularga o'tmoqda.
O'g'limga o'rnak bo'lishim kerak. Hayotimda shunday voqea bo'ldiki, undan saboq oldim.
Sobiq mahbuslar Texasning jazo o'tash tizimini adolatsiz deb ataydi. Advokat Bill Haberin dediki, aksariyat texasliklar jinoyatga qarshi keskin choralar ko'rishni va'da qilgan siyosatchilarga ovoz beradi. Ammo bu qarashlar o'zgaruvchan.
Konservativ siyosiy qarashga ega odam qachon tezda liberalga aylanadi? Oila a'zosi qamoqqa tushganida.
Dastur mahbuslar huquqlarini himoya qilib muvaffaqiyat qozondi. Masalan, 2007-yilda panjara ortidagi odamlarga telefon imtiyozlari berildi. Butun mamlakat bo'ylab. Ammo bunday programmalar yoritish kerak bo'lgan muammolar hali juda ko'p.
Mind going insane. Well, I got locked up, choked up, I feel. Need some knocking jump. Behind these walls, I got time to think. I said, fill my cup, brother.
Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.